Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuwy 2018-nji ýylyň 28 marty hepdeniň çarşamba güni. Efirde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Iranyň prezidenti Hasan Rohani Türkmenistana tapar eder. Türkmenistanda azyk gyçylygy dowam eder. Bu beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň ýetäsi bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi watansyz ýerim. Möňler çatym Sibirin Kemerowa şäherinde protest geçirdi we Sowda merkezinde bolan helakçylykly ýangyn bilen baglanykda düşündürüş sorap regional hökümetiň iş başyndan çekilmegini talap etdi. 25-nji martda diýinç güni uly Sowda merkezinde bolan ýangynda 64 adam wepat boldy. Olaryň aglaby köpüsi çagalyrdy. Ýüzler çatymyň gatnaşmagynda başlanan ýörüş möňler çatymy çenli ulalyp protestçiler şäheriň merkezine jemlendi. 27-nji martda Irden Kemerowa şäherine baran Ortiýadyň prezidenti Vladimir Putin betbaht Çılığın iyiziyanı köpçülüğün öngündeden birinci çıkışında günahkarları cezalandırmağı vaadı verdi. Protestçiler korrupsiya öldürüyar, çekilin ve hakikati aydın diyen mazmunlu şığarları öngü sürdüler ve helak olundurun hakiki sahanını aytmağı talep ettiler. Protestçiler Kemerowa regionunu 1997-nji ýyldan beri dolandıran gubernator Amantuleyev'in iş başından çekilmeğini talep ettiler. Enataların düzen sahanına göre helak olundurun arasında 41 çağı var. Gündoğru Ukrayna'da hükümet güçlerinin ve Orsiyatçı separatistlerin arasındaki helakçılıklı konflikte sin etmeğe cevapkar Evropa'nın hopsulu kuraması sürücüsüz uçarlı gözökçülük oyuncu 1,5 yıllık programmasını hödürledi. Evropa'da hopsulu ve hizmettaşlı kuramasının Ukrayna'daki yürüyte sinçi misyası dronlı gözökçülük oyuncu öz programmasını hükümetin gözökçülüğündeki Konstantinovka adlı şehrin golayında 28. Mart'ta kaydadan işledip başlayacağını etti. Evropada hopsuzluk ve hizmettaşlık kuramasının yöreti misyasının bu beyanatının öngü sirasında Ukrayna'nın meyletiyinci harbi topari regiondaki konfliktin front liniyasında Orsiyadın elektroniki gözökçülük kuralının yerleştirilendigini xabar beripdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Britaniyada öňkü goşan ANTAV agentiň zeherlenmegine jogap hökmünde 60 çemesi Orsiýetli ANTAV ofitserini ýurtdan çykarmagy tapşyrdy. Munyň bilen bir wagtda Ýewropa Birleşiginiň 14 agdaty we Ukraina Orsiýet diplomatlaryny öz ýurtlarından çykarmak kararlaryny eglan etdiler. Britaniýa we Günbatar ýurtlary Sergey Skripal we onuň gyzy Yulia garşy nerwe täsir ýetirje zeherli maddany ulanmakda Orsiýete guman ederler. Birleşen Ştatlaryň karary Orsiýetiň New Yorkda Birleşen Milletler guramasyny misiýasyndaky 12 sany ANTAV ofitserini öz üçin alýar diýip administrasiýanyň baş resmiýleri gizlinlik şertlerinde jurnalistlere aýtdylar. Şeýlede beýleki ýurtlaryň ençemeti şol sanda Çekiýa Respublikasy, Fransiýa, Germaniýa, Latwiýa, Litwa we Polşa Orsiýa diplomatlaryny çykarýarlar. Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Donald Tusk bu çäreleri taklap bolmajagyny aýtdy. Bileleşigiň agzaty bolmadyk Ukraina 13 sany Orsiýa diplomatyny ýurtdan çykarmak niýetini mälim etdi. Mundanyň Britaniýa Orsiýetiň 23 sany diplomatyny ýurtdan çykarypdy. Kreml buňa jogap hökmünde 23 Britan diplomatyny Orsiýetden çykardy. 4-nji martda Solsbury şäherinde huşsuz tapylan Sergey we Yulia Skripalyň haly agyrlygynda galýar. Olaryň zeherlenmegine gatnaşygy barada gaýplamalary ret edýän Kreml diplomatlaryň çykarylmagyny ýalňyşlyk diýip adlandyrýar we deň agramlylygy esasynda hereket etmäge çagyrýar. Özbekistan, Owanstanyň hökümetiniň we Taliban topurynyň arasynda paraýhatçylyk ugrundaky gepleşikleri öz territoriýasynda geçirmegi teklip etdi. Prezident Şavkat Mirziyoyew bu teklibini 27-nji martda Daşkentde geçirilen we Owan hökümetiniň hem söwüşüji topurynyň arasynda gepleşikleri ýoly goýmak meselesini gün tertibinde goýan ýokary derejeli duşukda öňetirdi. Merkezi Aziýanyň 33 million ýylatly bu ýurdy uzak wagtlap dowam eden üzgünlükden hem ykdysady durgunlukdan çykmak üçin halkara derejesindäki rolyny östürmek, ýurdy açmak we daşary ýurtly maýy goýumlaryny çekme ugrunda hereket edýär. Daşkentdäki konferensiýa Owanstanyň prezidenti Aşraf Gani we ençeme ýurdun baş diplomatlary şol sanda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasaty öňçü ýolbaşçysy Federika Mogherini, Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov gatnaşdylar. Tatarstanda Türkmenistandan eltilen galp süýjüler saklandy. Gazan şäheriniň gümrük gullugynda Türkmenistandan eltilen süýjülerin barlygynda Abidjonny konditeri atly karhanalar bileleşiginiň Barbaris Karaum we Wdokhnoveniye atly söwda belgileriniň beqanun ulanylmagynyň üstü açyldy diýip Komsomolskaya Pravda neşri habar berdi. Şeýlelikde gümrükçiler 189422 kilogram süýjeni Türkmenistandan eksport edejeginiň elinden alypdyr we oňa garşy Tatarstanyň gümrügi tarapından administratif iş gozgalypdyr diýilip media maglumatynda aýdylýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň täzelikleri bilen tanış boldyňyz.